hravě a lehce.
Dobrý den, dámy a pánové, milí diváci, posluchači a hlavně pacienti s roztroušenou sklerózou. Scházíme se již po několikáté u našeho pořadu o RSC hravě a lehce. Dneska si budeme povídat o zdravém životním stylu. Budeme řešit, jak mít energii zdravou a hlavně chutnou. Jmenuji se Laura Janáčková, jsem psycholožka a víte, že vás provázím celým tímto cyklem. A dneska jsem si vzala odbornici, která je na slovo vzatá a rozumí právě stravě a výživě. A budu se tady s ní povídat. Jmenuje se paní inženýrka magistra Tereza Wagnerová. Paní inženýrko, řekněte nám něco o sobě.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání. Tak moje jméno je tedy Tereza Wagnerová. V současné době působím jako nutriční terapeutka, odborná asistentka při první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. A teď aktuálně i zástupem na neurologické klinice naší všeobecné fakultní nemocnici, což je takové příhodné. Jsem zakládající členkou a členkou výkonného výběru České asociace nutričních terapeutů a ráda si popovídám o stravě u RSky.
RSka je autoimunitní onemocnění, chronické onemocnění, které zasahuje centrální nervový systém. Mimo jiné souvisí s genetickými faktory a velmi pravděpodobně také souvisí i s vnějšími faktory životního prostředí, kam jistě strava patří. Víme, že je daleko menší počet lidí s RSkou na východě a naopak na západě jich je víc, takže ta strava hraje tu roli. Je to tak?
Určitě je to tak. Strava hraje velkou roli. Primárně, jak jste říkala, v západních zemích, že se objevuje často jedním z negativních prognostických faktorů, ale i faktorů, které ovlivní vznik RSky, je třeba obezita, která se v těch západních zemích objevuje velmi často. Taky jsou to faktory, které opravdu souvisí s tím přechodem do toho západního směru stravování. Takže přestože my aktuálně nemáme žádnou dietu, která by prokazatelně prevenovala vznik té RSky, tak víme, že některé faktory, některé složky potravy a obecně ten zdravý životní styl má vliv na to, jak bude probíhat to onemocnění, jak často se objeví nějaký relaps, jak často my vlastně budeme v těch horších fázích toho onemocnění. A zároveň zase naopak, pokud tu stravu nějakým způsobem upravíme, tak můžeme ten průběh toho onemocnění zlepšovat. Takže strava hraje velkou roli v mnoha ohledech. A mimochodem je to taky něco, jedna z prvních věcí, na kterou ti naši pacienti po tom, co tu diagnózu se dozví, vlastně myslí na tu změnu toho životního stylu, na tu změnu toho stravování. Takže zcela určitě to vliv svůj má.
Protože to je asi to nejdůležitější, co mohou sami udělat ovlivnit. A mohou to ovlivnit a mohou to udělat hned teď. A mně se na tom nejvíc líbilo, že jste říkala, že to může ovlivnit nejen ty relapse, ale že to může ovlivnit vlastně i psychiku, únavu.
Kvalitu života.
A asi i jednotlivé příznaky, které ten člověk aktuálně v tou danou dobu má.
Je to tak.
Takže mi řekněte, co by měli dobrého jíst?
Co by měli dobrého jíst? My určitě víme, a to víme prokazatelně, že jedna třeba ze složek potravy, která je extrémně důležitá, je vitamin D. Víme dokonce, že pokud jsou pacienti v těch, řekněme, těch měsících, které jsou zimní, tak se ten počet těch relapsů, jakoby jsou častější ty relapsy. A je to dané tím, že nejsme ozařování slunečním svitem, nemáme dostatek vitamínu D a projeví se to právě tím relabujícím onemocněním. To znamená, dostatek vitamínu D je zcela klíčový. Dokonce víme, že i když jsou matky a mají matky v těhotenství, mají vlastně nízké hladiny vitamínu D, tak stejně i u těch novorozenců potom ovlivňují ty hladiny nízké možnost rozvoje RSky v dospělosti. A my víme i, že vlastně ta hladina toho vitamínu D je důležitá v rámci celé té doby toho onemocnění. Takže dostatečný příjem vitamínu D je zcela naprosto klíčový. A další věc, která je klíčová.
Ale můžu se zeptat,
určitě,
když mluvíme o vitamínu D, kde ho najdu? V jakých potravinách najdu vitamín D?
A v jakých potravinách? Určitě ořeších, tuku obecně. Určitě ho najdeme v rybách. Najdeme ho prostě v takových potravinách, které v sobě váží ten tuk. Takže tohle je něco, protože je to vitamín rozpustný v tucích, takže to jsou potraviny, které my bychom měli konzumovat v nějakém větším množství.
A doporučovala byste i, že by měli v rámci doplňků stravy vyhledávat vitamin D a pravidelně ho užívat?
Tím, že naše populace je skutečně podzásobená vitaminem D, tak tady si dovolím zcela určitě jako tu suplementaci doporučit. Málo kdy suplementaci doporučuju, protože preferujeme vlastně přijímat ty živiny z klasické stravy, ale ve chvíli, když už se teda bavíme o té suplementaci, která je vhodná, tak zcela určitě vitamin D je jedna z věcí, kterou bych doporučila i suplementem.
A co dál?
Co dál?
Kromě oříšků, tuků, zdravých, vitamínu D, teda tak co dál?
A ty tuky. Ještě, aby se u ní zastavila, jedna z věcí, která je taky negativní v rámci toho vývoje té RSky, tak je vysoký příjem nasycených tuků, což souvisí zase, jak jsme se bavili s obezitou a přechodem na tu západní stravu, na ten západní styl stravování. Tudíž je dobrá vlastně změna preference toho tuku. My bychom měli konzumovat více omega-3 mastných kyselin, které mají v našem těle takový imunoregulační efekt, tedy potlačují zánět. A tím, že my víme, že RSK je chronické zánětlivé onemocnění, tak můžeme tou stravou částečně regulovat ten chronický zánět tím, že budeme konzumovat právě ty omega-3 mastné kyseliny, které jsou v olejích, které jsou v ořeších, prostě v těch našich zdravých tucích.
No a když se zeptám konkrétně, jaké jsou ty nejzdravější tuky?
Jaké jsou ty nejzdravější tuky? Většinou z ořechů, lněný olej například. Teď i svým složením je dobrý i řepkový olej. Můžeme tedy využít ten. Potom jsou to samozřejmě ořechy jsem zmiňovala. A současně ryby, rybí tuk. To je něco, co je pro nás.
A co ten populární olivový olej, slunečnicový olej?
Olivový, slunečnicový olej může být, ale má trošičku jiné složení. Tam vlastně v tom slunečnicovém a olivovém oleji je převaha mononasycených mastných kyselin, které jsou taktéž částečně pozitivní, ale současně to není ta konverze na ty dlouhé kyseliny s tím, nebo ty kyseliny s dlouhým řetězcem, ty polynenasycené, což není nic proti ničemu, ale pokud chceme ten efekt, tak bychom měli preferovat ty.
A určitě nás poslouchají muži. A muži jídelníček vždycky spojují s masem. Jaké maso?
Jaké maso? A maso obecně, ono se dříve říkalo, že červené maso je takové karcinogenní ve smyslu našeho tlustého střeva. A současně se zjistilo, že to nebude až tak jednoduché, že to není tedy jenom to červené maso jako takové, ale že to jsou ty ultrazpracované potraviny a to rafinované maso. Takže ve chvíli, když si teda dáme ten hovězí steak, tak by to mělo být z toho, když se bavíme teda o mužích, když se bavíme o tom, že bychom si mohli dát ten steak, tak z toho dobrého hovězího masa si klidně můžeme dát. Záleží, s čím to vždycky zkombinujeme.
Mladý bíček
to může být. Dobré proteiny jsou velmi důležité i z hlediska imunitní ochrany. To znamená, naše imunitní složky jsou vlastně tvořeny bílkovinami a bílkoviny jsou základní složky masa, což je pro nás určitě důležité. Takže kvalitní proteiny jsou něco, co zcela určitě bychom měli podporovat v rámci toho stravování.
Ale určitě nejsou jenom v tom hovězí masa.
Ne, rozhodně nejsou.
Ale vy byste ho preferovala před vepřovým?
Já bych preferovala určitě ryby, hlavně rybí maso. Potom samozřejmě drůbež, něco libovějšího. Ideálně, stejně tak, jako jsme se bavili o libovém telecím, může klidně být. Je to vlastně ta konzumace těch kvalitních proteinů na proteiny, vlastně bohaté maso.
Tak. A když to budu vařit, upravovat, tak jak to bude nejlepší upravovat? Jako na oleji, na pánvi, nebo na sucho, nebo vařit?
Záleží, co je naším cílem. Pokud chceme i trošku jako zhubnout v rámci toho našeho stravování, pokud chceme se naopak vyživit, bude to trošičku jiné. Současně bychom si spíš měli dávat, ta technologická úprava je důležitá, ale spíš bychom si měli třeba dávat pozor na přepalování, abychom, když už teda pečeme nebo restujeme, restovali na správném tuku, aby když grillujeme, tak aby jsme nepřepalovali a nějakým způsobem si tam nenaháněli do toho masa nějaké karcinogenní látky, které by tam třeba nemusely být a znehodnotí hodnotu toho masa. Takže vaření, dušení v páře, restování, grilování ne na otevřeném ohni, ale takovým tím
zdravým způsobem. Já jsem říkala, že to bude zdravá, chutná a energeticky náročná strava, je která tak nám dá prostě dobrou náladu, protože když jsme u masa a u grilování, tak si všichni představíme.
Je to taková pohoda, že jo?
Přesně tu pohodičku.
A to je no taky důležité.
Flak masa nestačí.
Flak masa zcela určitě nestačí.
Co teda, jaké doplňky? Co k tomu?
Dobrá je určitě zelenina a ovoce. To jsme se bavili. A tohle je asi jako spojník všech preventivních opatření a všech diet. To znamená dostatek ovoce a zeleniny. Protože nejenže obsahuje vlákninu, ale obsahuje i nějaké antioxidační látky, které nám pomáhají v tom vlastně bránit se tomu stresu, který vzniká v rámci nějakého zánětu v těle. Takže tohle je extrémně důležité. Navíc my víme, že pacienti s RSkou mají porušený střevní mikrobiom, mají trošku zhoršenou fermentační funkci toho tlustého střeva. Tudíž starat se o ten střevní mikrobiom tím, že ho budeme živit. To znamená ve smyslu těch prebiotik, což jsou taková krmná směs pro ty naše střevní bakterie, je extrémně důležité. A tahle ta krmná směs se nachází vlastně v potravinách, které jsou bohaté na vlákninu. Takže nejen ovoce, zelenina, ale třeba luštěniny, ořechy, o tom jsme se bavili. Takže tohle je něco, co bychom k tomu mohli přidávat.
Takže knedlíky ne, ale u našich pacientů s roztroušenou sklerózou asi možná bychom doporučili rýži.
Co se týče těch obilovin,
těch příloh.
Co se týče těch příloh, tak obecně co nejméně zpracované. Vždycky to tak platí a to je zase obecné pro vlastně běžnou populaci, pokud se bavíme o nějakém jídelníčku, tak co nejméně zpracované, to znamená hnědou rýži třeba, můžeme si dát brambory, můžeme si dát nějaké obiloviny nebo třeba celozrnné těstoviny, nebo můžeme využít pseudoobiloviny. Jo? Amarant, nějaké něco, co bychom mohli k tomu dát, kuskus, bulgur, cokoliv, co vlastně bude mít nějaké větší množství vlákniny a těch minerálních látek, které v těch obilovinách máme obsažené.
Tak, a vy jste mluvila o probiotikách.
Mluvila jsem o probiotikách. Prebiotikách. O probiotikách jsem nemluvila.
A o těch budeme mluvit taky?
Můžeme. Probiotika zase, pokud se bavíme o střevním mikrobiomu, to jsou ty naše breberky. A je dobré tu diverzitu toho našeho střevního mikrobiomu podporovat. Buď tím, že tam tu diverzitu sami tu stravu nějakým způsobem přidáme, formou třeba mléčných výrobků, kefíru, tam, kde v těch zakysaných mléčných výrobcích ty probiotické bakterie jsou, A nebo samozřejmě teď je velmi, velmi moderní konzumovat fermentované zpracované potraviny ve smyslu třeba kimči podobně, tak tím trošku měníme tu diverzitu toho našeho střevního mikrobiomu, pomáháme tomu, aby tam toho bylo víc, anebo je krmíme tou vlákninou, těmi prebiotiky. A dohromady to může působit velmi dobře. Může to být pozitivní na to vyprazňování těch RSkových pacientů.
Teď jsme vlastně tady zkombinovali jídelníček obědový, pomalu i večerní a
spíš večerní, že jo,
přidali jsme ještě ranní, takže dobře. Co byste konkrétně doporučila, jaká by byla snídaně pro pacienta s roztroušenou sklerózou, ta nejlepší? Tak už jsme si říkali, že by tam mohly být nějaký jogurty, že jo, protože teď
mléčné zakysané výrobky, záleží, co každý pacient preferuje.
Ovoce
zcela určitě,
oříšky,
ořechy, optimální, třeba vločky, otruby, jo, tam, aby jsme měli otruby, tu vlákninu.
A teďkom, protože každého, nebo určitě ne každého, ale mě, jo, napadne, co takový rohlík, tam jsou hodně sacharidů, že jo, to asi nebude úplně dobrý.
Takhle. Záleží, jaké ty sacharidy konzumujeme. Zase o tom se bavíme. Pokud jsou to komplexní sacharidy, vločky, otruby, částečně ořechy, sacharidy v rámci třeba jogurtů, je to fajn. Pokud už se bavíme potom teda o tom, že si tam prdneme jako bílý rohlík a k tomu si tam dáme nějak, si to namažeme a vlastně se na to trošku vykašleme, tak je to o něčem jiném.
Rohlíček, šupavej.
Dobře, když to řekneme.
Ovocnou marmeládu.
Chybí nám tam proteiny. Je to něco, co bychom měli si třeba rozmyslet, aby tam byly všechny ty tři složky, ty makropotraviny, ty makroživiny, které bychom tam chtěli. Takže já bych třeba místo rohlíku preferovala nějaký kváskový chleba, místo marmeládky preferovala třeba tvarohovou pomazánku a
já jsem si
kupu zeleniny.
Já jsem si představila proteiny jako salám třeba. Tak
To už jsou ty ultrazpracované potraviny, o kterých jsme se bavili.
Ne, škodí.
To je to červené maso, o kterém jsme se bavili.
Takže máme i potraviny, které vlastně neprospívají zdraví pacientů s roztroušenou
stolou. Určitě máme.
Ale probrali jsme snídani. Co svačinka?
Co svačinka? Ale ta svačinka, no to záleží. Já bych tam zase šoupla nějaký mléčný výrobek. Něco, co bychom klidně mohli mít jako kusovku, když se někde potulujeme. Ale nebo to může být rozhodně třeba nějaké ovoce, zase ořechy. Cokoliv takového, co vlastně v rámci té svačiny nás zasytí. To znamená, bude mít ten protein a vlákninu. To je něco, co je hodné.
Oběd?
Tak to jsme si říkali.
To jsme
částečně
řekli. A takže když ten oběd, tak kolik?
No to je otázka, protože každý člověk je jiný, každý potřebuje nějaké množství. Dá se to docela hezky odhadnout v rámci dlaně, naše různé velikosti porcí, protože já budu mít jinou dlaň, někdo, kdo bude mít 2 metry, bude mít jinou dlaň a potom vlastně můžeme tak nějak aspoň částečně usuzovat, co je naše vhodná porce. Takže třeba částečně takhle se to dá odhadnout. Běžně se říká, že bychom se neměli přeplňovat, to znamená do 80% kapacity žaludku. Velmi často se mě pacienti ptají, jak to poznám, kdy mám přestat jíst, ale já si myslím, že se to dá docela dobře odhadnout.
A jak je to s tou dlaní, takže takhle velká by měla být v rámci toho dlaně to, co sním, nebo to maso, co sním?
To maso, co sním. A třeba i ten plátek toho chleba, to je naše jedna porce třeba.
A jako kolik dlaně by měla být ta příloha?
Má to být většinou to je na hrsti. To už je potom většinou na hrsti a taky záleží, jo, jakou máme sportovní aktivitu, toho, jak se hýbem a podobně. Takže to je jen taková jako orientační záležitost. Vždycky je to dobré konzultovat s nějakým odborníkem, když opravdu si na tom chcete dát záležet. A nebo si to třeba si to počítat i, když by nás to jako velmi zajímalo. V rámci nějaké redukce například.
A co třeba právě, o tom jsem chtěla teď mluvit, co třeba u pacientů, kde se ten stav trošičku zhoršuje a už vidějí, že mají maličko nadváhu, protože se nemohou tolik hýbat, tak tam už musí myslet i na kalorie. Takže co tam, jako držet nějaké diety nebo nedržet?
My v rámci neurologické kliniky se většinou setkáváme s pacienty právě, kteří už jsou třeba nějakým způsobem dekompenzovaní nebo mají už pokročilejší to onemocnění. A tam vnímáme, že dodržování nějakých striktních diet nám naopak neprospívá. Jo? Když se dostaneme do nějakého silného kalorického deficitu, tak většinou ti pacienti ubývají i na té svalové hmotě, kterou my chceme ale zachovat. Takže pokud se pustíme do nějakého hubnutí, do nějakého nějaké kalorické restrikce, tak většinou velmi mírné. A s tím, že si hodně zachováváme množství těch proteinů v té dietě a naopak ho trochu zvyšujeme. Právě proto, aby jsme se dostatečně zasytili a aby jsme udrželi tu svalovou hmotu.
To znamená, když mluvíme o proteinech, tak mě hned napadá keto dieta. A dokonce vím, že u roztroušené sklerózy hodně mých pacientů říkalo, že se to doporučuje, že se dělají ty poslední výzkumy a studie, které tvrdí, že keto dieta je na to úžasná. Je to pravda?
Ty studie probíhají. Ještě nemáme úplně to, jak jsem říkala na začátku, my nemáme dokázanou, prokázanou jednoznačnou dietu, která by skutečně fungovala. Keto dieta, protože se terapeuticky používá u farmakorezistentní epilepsie u dětí, to znamená, že pomáhá nějakým způsobem na symptomy spojené s mozkem, tak se logicky usuzuje, že bude funkční asi i na nějaké další onemocnění, které je s mozkem spojené. Tudíž nějaký předpoklad tam zcela určitě je, že to může být vhodné. A zdá se, že skutečně, pokud se to dobře dodržuje, oni jsou nějaké moderní formy ketogenní diety a pak ta opravdu terapeutická, která má trošičku jiné složení, tak opravdu to zmírňuje příznaky nějaké únavy, deprese. Může to vést právě i, to jsem dočetla se dokonce nedávno, k úpravě toho střevního mikrobiomu, takže skutečně to může mít ten pozitivní vliv u toho konkrétního pacienta. Je ale dobré s tím pacientem konzultovat, jestli mu to vyhovuje nebo ne. Je spousta dalších jiných směrů, které jsou v úvozovkách stejně efektivní, pro toho daného konkrétního člověka můžou být lepší.
Takže vždycky se ptejte. A ptejte se buď na paní inženýrku, to znamená ptejte se na nutričního specialistu, anebo svého lékaře, jakou dietu zvolit. A když jsme u těch diet, tak vím, že někteří moji pacienti drží přerušovaný půst. To je v pořádku nebo ne?
stejně jako předchozí diety, určitě to má svůj význam. Už jenom v tom, že když chceme redukovat tu hmotnost do jisté míry, ale to souvisí s každou dietou a změnou životního stylu, tak ta redukce té hmotnosti zvyšuje kvalitu života a zvyšuje vlastně příznaky té roztroušené sklerózy už jenom tím, že když snížíme počet těch tukových buněk, tak oni nemají tak jako negativní vliv na ovlivňování metabolismu vitamínu D. A zase se vracíme k tomu, že pokud budeme mít dostatečné hladiny a dobrou regulaci vitamínu D, tak nerelabujeme a podobně. Takže tohle je zcela určitě vhodné a zase to souvisí s tím, jestli ten konkrétní pacient je schopen lačnit, aby to pro něj nebylo nebezpečné. Jo. Může to napomáhat k tomu, že tedy zredukují hmotnost a tam vidím ten benefit, že potom jsou více mobilní, že jsou potom jako schopnější. A nemusí to ale vyhovovat všem a současně to není kompletně prokázané, že to může fungovat.
A jak dlouho lačnit?
Těch speciálních protokolů, jak se lační, je spousta. Jo? Když se bavíme o tom přerušovaném půstu, tak je to nějaký 6 až 12 hodin lačení přes den a máme tam nějaké menší okno, kdy vlastně konzumujeme tu stravu. To, jestli to pro toho konkrétního člověka je splnitelné a nepovede to k nějaké podvýživě, to už musíme potom konzultovat speciálně s tím konkrétním člověkem, aby věděl ty rizika, aby rozuměl tomu, co se může stát. Ale pokud mu to bude vyhovovat, doplní se v tom časovém okně tak, jak potřebuje, pak to může pro něj být cesta.
A kolikrát týdně si můžeme dopřát třeba dortík?
Takhle. Já jsem zastáncem toho, že my se nemusíme vzdát ničeho, jiné potřeba jako racionalizovat si to množství. Takže pokud si budete chtít dát dortík, tak si ho prostě dejte. Jenom chápejte to v kontextu celé té stravy toho, aby prostě tam převažovalo to dobré nad tím. A teď nechci říct zlým.
Slyšíte mě, moje milé pacientky, které vždycky řešíte, jestli dortík ano nebo ne, tak občas je to povoleno i odborníkem, ale jenom občas asi.
Tak. Nechceme z toho přibírat a to je asi ta naše hlavní. Současně prostě většinou to jsou ty zpracované, rafinované cukry, které nám taky úplně neprospívají.
Dobře, a kdybyste teďkon shrnula, co teda skutečně neprospívá a co v žádném případě nejíst?
Co v žádném případě nejíst? Čemu se úplně vyhýbat, jsou určitě takové ty ultrazpracované potraviny. Junk food, klasicky fast food, to je něco, co nám opravdu obecně neprospívá. Takže tomuhle bych se určitě vyhla. Slazené limonády, rafinované cukry pro nás taky nejsou optimální záležitost. Dávala bych si určitě pozor na tu naší regulaci hmotnosti a možná jeden takový faktor, který se s tím pojí, alkohol a kouření. To jsou záležitosti, které jsou pro nás velmi negativní. Obecně a URSky zvlášť.
Dobře, a když mluvíme o tom alkoholu, tak říkala jste grilování, pivo.
Pivo, a to je hezké, že to takhle říkáte, protože většina mých pacientů nepovažuje pivo za alkohol. A zase s mírou, když už si tedy dáme vědět o tom, mít to nějak jako srovnané, ale nepřehánit. Obecně ten alkohol dobrý není.
A suché víno?
Suché víno. Pořád je to alkohol. Bohužel, budu to takhle říkat. Dříve se říkalo, že nějaké určité množství toho alkoholu má pozitivní vliv. Teď se to pomalu vyvrací, že optimálně bychom měli být abstinenty. Zvlášť ve chvíli, kdy máme nějaké neurologické onemocnění.
Takže co by měl pít pacient jako nejlépe? Asi čistou vodu?
Čistou vodu, nějaké třeba čaje, čajové nálevy, nebo prostě vodu udělanou s bylinkami nebo s nějakým ovocem. To je určitě něco, co by mohlo být hodné, chutné.
Dobře, pojďme si shrnout, co teda bude prospívat a co bychom měli jíst. Strava, která může pomoci lépe zvládnout příznaky roztroušené sklerózy a kontrolovat progresy onemocnění. Mluvili jsme s paní inženýrkou Wagnerovou, že je vhodné ovoce a zelenina, ale samozřejmě všechno čerstvé. Vhodná jsou také zrna, a to úplně všechna, oves, rýže a tak dál. A, jak říkala paní inženýrka, minimálně zpracovaná. Slyšeli jsme tady mnohokrát slovo ořechy, semena. Všechny jsou ty, které jsou žádané a které naše tělo potřebuje. Mezi nejdůležitější maso, které bychom měli preferovat, jsou asi ryby. Určitě čerstvé ryby, protože asi budeme preferovat i víc mastné, tučné ryby, protože mají větší obsah omega-3 mastných kyselin, také vitamin D. Takže tam patří třeba losos, makrela. Určitě si na ní pochutnáte. V rámci masa jsme mluvili, že je dobré bílé maso, ale nemusíte se ani bát čerstvého, mladého, hovězího bíčka. Vejce. Vejce určitě. A v rámci mléčných výrobků. Mléko, sýr, jogurt, máslo. V rámci tuků, zdravé tuky, lněný olej, ale může být také olivový i slunečnicový a doporučuje se i avokádový olej. Důležité jsou potraviny bohaté na probiotika. Mluvili jsme o jogurtu, kefíru, nemluvili jsme o kysaném zelí, ale to všichni víme, že je také dobrý. No a v nápojích paní inženýrka nám doporučila vodu, bylinné čaje a říká, že alkohol ne, pivo málo a suchého vína taky velmi málo. No a v rámci koření a bylin, tak já si myslím, že bez bylinek to nejde, takže všechny čerstvé bylinky a koření jsou ty správné. A to, co je důležité si uvědomit, je, že bychom měli konzumovat více rostlinných potravin a obilovin. A když se podíváte na obrázek, tak kromě toho, že vám pomůže dlaň, abyste určili, jak velké máte mít maso, tak se podívejte, jak by měl být rozložený talíř. To znamená, kolik čeho by tam mělo být. A vidíme, že právě u člověka, který má roztroušenou sklerózu, by mělo být asi víc zeleniny, ovoce a samozřejmě méně sacharidů. A dokonce na obrázku tam máme zrovna právě to maso z ryby, která je tam akorát umístěná, která je asi nejlepší. Takže teď už víme, jak na to. A vlastně se blížíme i k závěru a víme také, že strava je strašně důležitá. Paní inženýrko, řekněte mi, co byste vzkázala našim pacientům na závěr?
Tak já bych jim popřála hodně zdraví, hodně síly, chuť do života i do jídla. Tak to bych jim asi přála.
A já bych vám přála také zdraví, také hodně síly, také tu kladnou energii, hlavně, aby vám to jídlo, které si upravíte, vždycky moc chutnalo. Protože ten prožitek toho dobře upraveného jídla je úžasný a určitě prospívá i naší hlavě. Takže si užívejte dne a nashledanou.
Hravě a lehce.
Náš krásný seriál vznikl za laskavé podpory společnosti Sanofi. Děkujeme.